Συνεχίσουμε σήμερα το μάθημά μας από τις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε σταματήσει στο 13 εδάφιο του 13ου κεφαλαίου από τις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 974. Και σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε δει μέχρι στιγμής πως ο Κύριος ξεχώρισε το Βαρνάβα και το Σάβλο για να τους χρησιμοποιήσει σε ένα ιδιαίτερο έργο, και είπαμε ότι το έργο του Κυρίου έχει πάντοτε κάποιες φάσεις. Κάποια περίοδο λειτουργεί ο Κύριος με άλλο τρόπο, μετά με κάτι διαφορετικό. Πρώτα είδαμε να κηρύτεται ο Λόγος μέσα στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η πρώτη φάση του έργου του Κυρίου στη συγκρότηση της Εκκλησίας. Μετά να γίνεται διωγμός, αφού είχαν πιστέψει οι ικανοί εκεί στα Ιεροσόλυμα, να γίνεται διωγμός, να διασπείρονται οι αδελφοί και να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους αδερφούς, στους ανθρώπους που ήταν έξω από τα Ιεροσόλυμα. Αυτή ήταν μια άλλη φάση του έργου του Κυρίου, που πάλι όμως ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο εξάπλωνε το Ευαγγέλιο, εξάπλωνε τη Βασιλεία Του. Μετά είδαμε την περίπτωση του Κορνηλίου με τον Πέτρο, που ήταν μια διαφορετική περίπτωση. Αντί να πάνε οι μαθητές να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, ήρθαν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζαν τον Θεό να ζητήσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Βλέπετε πόσο διαφορετικά κάθε φορά ο Κύριος εργάζεται, αλλά ο σκοπός του Κυρίου είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Δεν είναι όλοι δεκτικοί στον ίδιο τρόπο ενέργειας του Κυρίου για να σωθούνε. Με άλλον τρόπο εργάζεται στον έναν, με άλλο τρόπο εργάζεται στον άλλον. Και δεν μπορούμε να βάζουμε το έργο του Κυρίου σε καλούπια, ότι έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάει ο Παύλος να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Κύπρο, μόνο αυτός. Δεν ξέρουμε ο Θεός πώς θα εργαστεί. Γιατί είδαμε πριν πάει ο Βαρνάβας με τον Παύλο στην Κύπρο, ότι ο Κύριος είχε στείλει και άλλους και είχαν μεταφέρει το μήνυμα του Κυρίου. Είχαν προετοιμαστεί οι καρδιές, είχε εξαπλωθεί η φήμη του Ευαγγελίου, οπότε όταν πήγανε πλέον οι αδερφοί που είχαν και διακονία, τι έγινε? Το Ευαγγέλιο εδραιώθηκε, εξαπλώθηκε περισσότερο και ήταν μια βάση για να πάνε μετά και παραπέρα. Και αφού λοιπόν έγινε αυτό με τους εθνικούς, με τον Κορνήλιο και τον Πέτρο, βλέπουμε μετά τη διασπορά πιο πολύ από τους μαθητές που ήταν ανώνυμοι, χωρίς να τους ονομάζει το Ευαγγέλιο, στην Κύπρο, στην περιοχή της Αντιόχειας, το Βαρνάβα να πηγαίνει στην Αντιόχεια και να στηρίζει τους αδελφούς, και στη συνέχεια βλέπουμε ότι και ο διωγμός και η αντίσταση συνεχίζεται από τον εχθρό. Θανατώνεται ο Ιάκωβος, φυλακίζεται ο Πέτρος, εμπόδια. Αλλά ο Κύριος πάλι συνεχίζει να κάνει το έργο του, ελευθερώνει τον Πέτρο και βλέπουμε να διαλέγει, όπως είδαμε στο κεφάλαιο το 13ο στην αρχή, τον Βαρνάβα και τον Παύλο για να κάνει μια άλλη ενέργεια ο Κύριος, μεγαλύτερη, για να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο. Άρα είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση που χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους ο Κύριος για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι που είχαν το μήνυμα του Ευαγγελίου είχαν σταματήσει και μόνο ο Βαρνάβας και ο Παύλος μιλούσαν και κήρυτε το Ευαγγέλιο. Όχι, και οι άλλοι συνεχίζανε όπου βρισκόταν, όπου τους οδηγούσε ο Κύριος. Γιατί και σήμερα μπορεί να κηρύτεται σήμερα εδώ ο λόγος, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι αδερφοί κάπου αλλού ομολογούν για το όνομα του Κυρίου. Το έργο λοιπόν δεν είναι αυτό μόνο που βλέπουμε εδώ, αλλά είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και πιο διευρυμένο. Εμάς όμως μας δίνει ο Κύριος τα δείγματα, το πώς εργάζεται, για να ξέρουμε και εμείς και να αναγνωρίζουμε το έργο του Κυρίου. Και όχι να παρασυρώμαστε. Δηλαδή πήγαν, κηρύξανε οι ανώνυμοι αδελφοί στην Κύπρο και στην Αντιόχεια, δημιουργήθηκε στην Αντιόχεια εκκλησία, και τι είπανε? εμείς θα τα κάνουμε όλα καλά, ξέρουμε, όχι. Ζητήσανε βοήθεια από τους αδελφούς. Γιατί έπρεπε να στηριχθούν στο λόγο και πήγε και στείλανε οι αδελφοί έναν άνθρωπο ο οποίος είχε για να βοηθήσει και να δώσει. Και μετά το Πνεύμα το Άγιο δεν διάλεξε κάποιους τυχαίους, διάλεξε τον Βαρνάβα και τον Παύλο, οι οποίοι είχαν ήδη δοκιμαστεί και είχε φανεί η χάρη του Κυρίου πάνω τους στο έργο στο οποίο είχαν κάνει στην Αντιόχεια και στη βοήθεια που μεταφέραν στα Ιεροσόλυμα. Τους στέλνει λοιπόν στην Κύπρο, γίνεται εκεί το έργο, πιστεύουνε αδελφοί, πιστεύει και ο Ανθίπατος εκεί στην Πάφο, και στη συνέχεια τώρα θα διαβάσουμε αδελφοί από το 14ο εδάφιο του 13ου κεφαλαίου στη σελίδα 974 τη συνέχεια. Αυτοί δε περάσαντες από τις Πέργης έφτασαν εις Αντιόχεια της Πισιδίας και εισελθόντες εις την συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου εκάθισαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν εις αυτούς οι αρχισυνάγωγοι λέγοντες: «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε λόγον τινά προτροπήσεις των λαών, λέγετε». Πήγαν λοιπόν στην Πέργη που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Μικράς Ασίας, βλέποντας προς τα βόρεια παράλια της Κύπρου, που ήταν ένα ποτάμι εκεί στα παράλια και οδηγούσε στην Πέργη, που ήταν ένα λιμάνι που βρισκόταν πιο μέσα, αλλά επειδή υπήρχε ο ποταμός μπορούσαν να φτάσουν εκεί πέρα και ήταν εμπορικό κέντρο. Και από την Πέργη μετά συνεχίσαν βορειότερα προς το κέντρο περίπου της Μικράς Ασίας, που ήταν η Αντιόχεια της Πισιδίας. Και δεν πήγανε τυχαία εκεί. Το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τους έχει ξεχωρίσει και το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί που να πάνε. Ασχέτως που δεν λέει εδώ προσευχήθηκε ο Παύλος ή ο Βαρνάβας και τους οδήγησε. Εννοείται ότι το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί. Και φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Πάνε λοιπόν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Μπαίνουν, πάνε στη συναγωγή και οι αρχισυνάγωγοι εκεί βλέπουν κάποιους νεοφερμένους Εβραίους και τους ζητάνε αν έχουν κάτι να πούνε προς το λαό. Βλέπετε, δεν ήταν κολλημένοι εκεί. Παρόλο που λέμε Εβραίοι, σου λέει κάποιοι άλλοι ήρθανε από αλλού να τους ακούσουμε, τους δίνουν μία τιμή. Και θυμόμαστε και στον Κύριο όταν πήγε στη Ναζαρέτ στη συναγωγή, του δώσανε το λόγο. Δεν του είπανε εμείς ξέρουμε, εμείς τα λέμε, δεν θέλουμε κανένας άλλος να μας πει τίποτα. Βλέπετε ότι είχαν κάποια καλά στοιχεία και από αυτά τα καλά στοιχεία τα αξιοποιούσε ο Κύριος για να κηρυχθεί ο λόγος του. Αν πήγαιναν στη συναγωγή και κανένας δεν τους έδινε το λόγο, δεν θα πηγαίνανε. Αλλά ξέραν ότι υπήρχε αυτή η συνήθεια. Και τι τους ζητάνε όμως? Τους ζητάνε αν έχουν να πούνε κάποιο λόγο προτροπής. Κάτι δηλαδή που θα ωφελήσει το λαό. Δεν θα πάω κάπου για να μου δώσουν το λόγο και να αρχίσω να τους κατηγορώ ή να τους ρίχνω την πίστη. Να τους πω κάτι να οικοδομηθούν, κάτι το οποίο θα τους είναι ωφέλιμο. Και σηκωθείς δε ο Παύλος, διαβάζουμε στη συνέχεια, και εσύ σας την χείρα, βλέπετε παίρνει το λόγο ο Παύλος. Ενώ είναι ο Βαρνάβας ο οποίος έχει πάρει μαζί του τον Παύλο και τους έχει ξεχωρίσει το Πνεύμα το Άγιο, αφήνει τον Παύλο να μιλάει. Γιατί? Γιατί ο Παύλος έχει το προηγούμενο της γνώσης του νόμου πάρα πολύ καλά, γιατί μαθήτευσε παρά τους πόδας του Γαμαλίλ που ήταν διδάσκαλος του λαού και έχει πολύ καλή γνώση του νόμου και όλων των προφητιών και όλων αυτών που είχαν γραφτεί για τον Ιησού Χριστό. Παίρνει λοιπόν το λόγο ο Παύλος, κουνάει το χέρι του και τους λέει να ησυχάσουν γιατί θα μιλούσε, και απευθύνεται και τους λέει άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ξέρει ότι ανάμεσα στη συναγωγή είναι και Ισραηλίτες και Εβραίοι, και φοβούμενοι το Θεό ποιοι είναι? Είναι οι προσήλυτοι. Είναι άνθρωποι που δεν ήταν Εβραίοι, ακούσανε για τον Θεό του Ισραήλ, δεχθήκανε ότι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός και ασπαστήκανε αυτόν τον Θεό και συμμετείχανε και στη συναγωγή. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται, και στους Εβραίους αλλά και στους προσήλυτους, τους οποίους τους χαρακτηρίζει αυτοί που φοβούνται τον Θεό. Αυτοί που θέλουν τον Θεό και έχουν φόβο μέσα, ξέρει ότι θα ακούσουν τα λόγια και τα λόγια αυτά θα τους αγγίξουν. Μπορείς να μιλάς σε πολλούς ανθρώπους, αλλά αυτός που έχει φόβο Θεού μέσα του, τα λόγια που θα ακούσει για τον Θεό θα τα προσέξει, δεν θα τα προσπεράσει. Θα μείνουν μέσα του και θα αρχίσει να τα επεξεργάζεται μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του, και εκεί μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει πάνω στον άνθρωπο. Και ξεκινάει τώρα και τους κάνει μια ιστορική αναδρομή από τότε που κάλεσε ο Κύριος το λαό Ισραήλ, την πορεία που είχε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο στην έρημο, στη γη Χαναάν, για τον Σαούλ που τους έδωσε βασιλιά, για τον Δαβίδ στη συνέχεια, προκειμένου να φτάσει, κάνοντας αυτή την ιστορική αναδρομή, στο πρόσωπο του Ιησού. Γιατί εκεί είναι αυτό που χρειάζεται να επιμείνει και εκείνο που θέλει να τους μεταφέρει. Και κάνει μια μικρή ιστορική αναδρομή προκειμένου να φτάσει εκεί. Αν ήταν σε εθνικούς, δεν χρειάζονταν να κάνει αυτή την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν ξέρανε το background αυτό οι εθνικοί, δεν χρειάζονταν να τους το πει. Θα τους ξεκινούσε, όπως έκανε και ο Πέτρος με το Κορνήλιο, θα τους ξεκινούσε κατευθείαν από το Χριστό. Εδώ λοιπόν τους κάνει την ιστορική αναδρομή και φτάνει στο 23 εδάφιο. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός, το σπέρμα δηλαδή του Δαβίδ, ο Θεός κατά επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Πότε φτάνει στον Ιησού και τον ονομάζει σωτήρα, ο οποίος προέρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ. Αναφέρεται και στον Ιωάννη, και ξέρετε, όταν όσο πλησιάζει ο Λόγος του Θεού προς τις μέρες μας, σε αυτά που ζούμε ή ζήσαμε, και υπάρχει μια συγκεχημένη εικόνα στους ανθρώπους τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, εκεί αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση. Γιατί τώρα τους παρουσιάζει τον Ιησού, τον οποίο αυτοί μπορεί να ακούσανε, μπορεί και να μην ακούσανε, που βρισκότανε μακριά από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία που συνέβαιναν όλα αυτά με τον Χριστό, και τους μιλάει και για τον Ιωάννη, που μπορεί και αυτοί να τον είχαν ακούσει ότι υπήρξε Ιωάννης, μπορεί και να μην είχαν ακούσει, αλλά τα συνδέει για να δώσει τη συνέχεια του έργου του Κυρίου, γιατί το έργο του Θεού έχει μια συνέχεια, δεν ξεκινάει ξαφνικά χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Γιατί ο Θεός τα ενεργεί όλα μέσα στο πέρασμα του χρόνου με μια συνέπεια και μια συνέχεια. Και αναφέρεται στον Ιωάννη, ο οποίος λέει, αφού ο Ιωάννης πρώτης ελεύσεως αυτού, δηλαδή πριν από τον Ιησού υπήρξε ο Ιωάννης, πρώτης ελεύσεως αυτού προεκήρυξε βάπτισμα μετανοίας εις πάντα των λαών του Ισραήλ, και ενώ ο Ιωάννης ετελείωνε τον δρόμο αυτού έλεγε, τι να με στοχάζεστε ότι είμαι, δεν είμαι εγώ, αλλά ειδού έρχεται με τεμέ εκείνος του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδών. Και κάνει την αναφορά στον Ιωάννη, και τώρα εισέρχεται πλέον σε αυτό που θέλει να τους πει. Θέλει να τους τονίσει πλέον από πού προέρχεται και πώς πηγάζει μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Και λέει, άνδρες αδελφοί, στο 26, «Η του γένους του Αβραάμ και εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, προς εσάς εστάλει, απεστάλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης. Είναι λόγος σωτηρίας. Όταν ο άνθρωπος κηρύττει το Χριστό, είναι λόγος σωτηρίας, είναι λόγος που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι λόγια του αέρα, ούτε λόγια διασκέδασης, ούτε λόγια φλιαρίας, είναι λόγος σωτηρίας. Και διότι οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, συνεχίζει, και οι άρχοντες αυτών, μη γνωρίσαντες αυτών, και τώρα τους κάνει αναφορά ότι δεν τον γνωρίσανε τον Χριστό οι άρχοντες και αυτοί που κατοικούσαν στα Ιεροσόλυμα, ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, και ενώ δεν είχε, λέει, καμία αιτία να θανατωθεί, τον θανατώσανε μέσω του Πιλάτου. Αλλά μετά ο Κύριος τι έκανε, τον ανέστησε. Τους περιγράφουν αυτά, δεν τα διαβάζουμε γιατί είναι λίγο κουραστικό να τα διαβάζουμε, αλλά χρειάζεται να δούμε ότι δεν τους πάει απότομα, τους κάνει την αναφορά, τους οδηγεί, οδηγούμενος αυτός από το Πνεύμα του Άγιο, σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα στηρίξουν αυτούς που θέλουν να πιστέψουν στο Χριστό. Θα δώσουν σε αυτούς που θα ακούσουν, εφόσον είναι φοβούμενοι τον Θεό και θέλουν να μάθουν για τον Κύριο, να έχουν κάπου να στηριχθούν για να πατήσει η πίστη τους προς τον Κύριο. Και αφού τους λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός και ότι οι μαθητές του που πήγαν μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, έρχεται τώρα και τους λέει, 32, τώρα απευθύνεται σε εσάς ο λόγος. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς τη γενομένην εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησούν. Συνδέει τώρα την Παλιά Διαθήκη με την Καινούργια Διαθήκη. Τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τους προφήτες με το πρόσωπο του Χριστού. Και ευαγγελιζόμεθα σε εσάς. Δεν είναι κάτι άσχημο, είναι καλά τα νέα. Ανέστησε ο Θεός τον Ιησού για τη σωτηρία σας. Έστειλε το Χριστό να πεθάνει για να σωθείτε εσείς. Και κάνει αναφορά και στους ψαλμούς του Δαβίδ, όπου φαίνεται αυτό που έκανε ο Κύριος και ότι δεν είναι διαφθορά, δεν έμεινε το σώμα του μέσα στο χώμα να αλλοιωθεί και να διαφθαρεί, αλλά τι έγινε, τον ανέστησε ο Κύριος και δεν είδε διαφθορά, εκπληρώνοντας την προφητεία που είχε γίνει για αυτόν. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε, στο 37, δεν είδε διαφθορά. Βλέπετε, αυτός που δεν δέχεται την Ανάσταση του Χριστού, που δεν θέλει να δεχθεί ότι ο Χριστός αναστήθηκε, εναντιώνεται στο Λόγο που ήταν γραμμένος, ότι δεν θα αφήσω τον όσιό μου να δει διαφθορά. Και ήταν γραμμένο και το εξεπλήρωσε ο Θεός. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, το 38, άδρες αδελφοί, ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών, και από πάντων αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτο πας ο πιστεύων δικαιούται. Και αυτό που σας κηρύττουμε τώρα είναι άφεση αμαρτιών, δηλαδή να φύγουν όλες οι αμαρτίες σας από πάνω σας δια του Χριστού. Και από ό,τι δεν μπορούσατε από τον νόμο να ελευθερωθείτε, ο Κύριος, ο Χριστός μπορεί να σας ελευθερώσει. Πόσο σοφά λόγια, γιατί περιέχουν ένα τόσο δυνατό και μεγάλο μήνυμα σωτηρίας για τους ανθρώπους μέσα σε τόσες λίγες προτάσεις. Και εκεί φαίνεται και η σοφία του Κυρίου, και ότι δεν είναι ανθρώπινο αυτό που ακούγεται, είναι λόγια Θεού. Οι άνθρωποι, αν θέλουν να περιγράψουν όλο αυτό τώρα που λέει ο Απόστολος Παύλος στις δύο αυτές προτάσεις, Θα χρειάζεται να γράφουν σελίδες σελίδων, μπορεί και βιβλία. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να μπερδέψει τον άνθρωπο, ούτε να τον κάνει να χαθεί μέσα σε θεωρίες και θεολογίες. Τι θέλει? Θέλει να πιστέψει, να καταλάβει απλά τι έργο έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό να αποφεύγουμε και εμείς, αδελφοί, τα πολλά λόγια. Όταν μιλάμε για τον Χριστό, μην επεκτηνόμαστε σε θεωρίες, σε παραδόσεις. Ο λόγος του Θεού είναι απλός και δίνει εδάφια τα οποία είναι πιο περιεκτικά, δεν γίνεται. Και ο άνθρωπος που θέλει να δεχθεί το λόγο του Θεού μπορεί να τον δεχθεί. Εις εσάς λοιπόν, άνδρες αδελφοί, δια τούτο κηρύτεται προς εσάς άφεσης αμαρτιών και από πάντων, αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως, να δικαιωθείτε δια τούτου πάσο πιστεύων δικαιούται. Αυτός που θα πιστέψει στον Χριστό δικαιώνεται. Δεν δικαιώνεται κάποιος από τα έργα του. Δεν δικαιώνεται κάποιος επειδή είναι καλός άνθρωπος. Δεν δικαιώνεται κάποιος επειδή θα πάει μακριά από τον κόσμο και θα ζει μόνος του, οπότε δεν υπάρχει σχέση με την αμαρτία. Δεν σημαίνει η σωτηρία του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος σώζεται γιατί δεν πράττει αμαρτία. Αυτό είναι λάθος. Είναι ψέμα. Ο άνθρωπος σώζεται πότε? Αν πιστέψει στο Χριστό. Και ο Χριστός μετά τι τον κάνει? Τον ελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας και δεν θέλει να πράξει αμαρτία. Αλλά άμα δεν πιστέψει στο Χριστό, όσο μακριά και αν πάει από τον κόσμο, η αμαρτία είναι πάνω του. Δεν φεύγει, δεν έχει γίνει άφεσης, γιατί δεν πίστεψε στο Χριστό. Και όποιος λέει ότι έλα εδώ να μονάσεις, πήγαινε εκεί να αγιάσεις, δεν αγιάζεσαι γιατί φεύγεις από τον κόσμο. Δεν φεύγει η αμαρτία γιατί εσύ έφυγες μακριά από τους ανθρώπους που είναι εκεί, υπερχιλίζει η αμαρτία και είναι όλα καλά. Άμα δεν πιστέψεις στο Χριστό, άμα δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή σου να την αλλάξει, δεν μπορείς να δικαιωθείς. Είσαι καταδικασμένος ακόμα σε θάνατο. Είναι σαν τον κατάδικο που έχει βγει η ετιμιγωρία. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. Γιατί έχεις πράξει αμαρτία. Μα τώρα που είμαι στη φυλακή, δεν έχω πειράξει κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω αμαρτία. Δεν μπορώ να κάνω κακό σε κανέναν. Του δίνουν άφεση γιατί είναι στη φυλακή και δεν έχει κάνει πλέον αμαρτία, αφού η αμαρτία υπάρχει που έχει κάνει και έχει καταδικαστεί, είτε μεγάλη είναι είτε μικρή. Και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν και στερούνται τις δόξεις του Θεού, όσο καλή κι αν είναι. Και μια σκέψη να κάνει ο άνθρωπος άσχημη για τον συνάνθρωπό του, η αμαρτία έγινε. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι μεγάλο να κάνει ο άνθρωπος για να λέει ότι είναι αμαρτωλός. Είναι αμαρτωλός μόνο και μόνο γιατί έχει ζει μια ζωή μακριά από τον Θεό και δεν έχει δεχθεί τον Χριστό. Πότε ο άνθρωπος σώζεται? Όταν πιστέψει στον Χριστό. Πότε δικαιώνεται? Όταν πιστέψει στον Κύριο. Βλέπετε λοιπόν, μην επέλθει εφημάς το λαληθέν υπό των προφητών. Είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον εις το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει εάν τις διηγηθεί σε εσάς. Και έρχεται τώρα και τους λέει και την προφητεία που έχει γίνει πάλι και ισχύει για αυτούς που δεν θα δεχθούν το Χριστό, που δεν θα πιστεύσουν, γιατί είχε προειδεί ο Κύριος και γι' αυτό έγινε η προφητεία, ότι θα ακούσουν, θα τους διηγηθούν όπως διηγείται τώρα ο Παύλος το πώς γίνεται το έργο του Θεού και πώς εξελίσσεται το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου δια Ιησού Χριστού, αλλά κάποιοι από αυτούς ενώ θα τους διηγηθούν δεν θα πιστέψουν. Δεν θα πιστέψουν ότι αυτά τα λόγια είναι αληθινά ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία, και τι θα λέει? Αυτοί είναι οι καταφρονητές, αυτοί που καταφρονούν το λόγο. Και θαυμάσατε και αφανίστητε. Άμα δεν πιστέψει ο άνθρωπος στο Χριστό, θα χαθεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας, μόνο ο Χριστός. Και γι' αυτό τους κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, προσέχετε, μη βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση που περιέγραψαν οι προφήτες. Τι είναι, σαν να τους λέει, μη θεωρήσετε ότι αυτά που ακούτε δεν είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Και έργον εις το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει, εάν της διηγηθεί εις εσάς. Και εκεί τελείωσε τα λόγια του ο Πέτρος, ο Παύλος. Ενώ δε εξήρχονται εξ συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλουν τα έθνη να κηρυχθώσουν εις αυτούς οι λόγοι ούτη και το ακόλουθον Σάββατον. Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσοβών προσιλήτων οικολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ήτινε λαλούντες προς αυτούς, έπειθον αυτούς να εμένωσιν εις την χάρη του Θεού. Βλέπετε, σε κάποιους ο λόγος έχει αποτέλεσμα. Αυτοί που θέλουν να μάθουν για τον Χριστό, όταν ακούσουν τα λόγια, τα ζητάνε. Θέλουν να μάθουν περισσότερα, και τα έθνη, θέλουμε και εμείς να ακούσουμε για τον Χριστό. Και οι Ιουδαίοι και οι προσήλυτοι θέλουν να μάθουν περισσότερα. Και πλέον δεν θα πάνε στη συναγωγή ξανά, αλλά θα πάνε σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν, αδελφοί. Βλέπετε πώς εργάζεται ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την επόμενη φορά.